Se for deg at du blir vekket av denne lyden. Det hverdagen for ukrainerne. Hver eneste natt regner tusenvis av bomber og missiler ned over Ukraina. Russerne angriper kraftigere enn før. Samtidig får ukrainerne mindre og mindre midler til å forsvare seg med.
Russia har den upper hand. And they always did. They're much bigger, you know. At some point, size will win generally.
Både Trump, Putin og en rekke eksperter mener Ukraina nå i ferd med å tape krigen. Men langt under bakken, i en bunker ved fronten, sitter en ukrainsk dronepilot som har et litt annet syn på det. Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag om vampyrpilotene som russerne frykter, og de uløste spørsmålene i fredsplanen. Det fredag 12. desember, og jeg heter Karimette Hole.
Ja, når jeg reiser i fronten, så prøver jeg ofte å møte dronepiloter, for de noe av de viktigste soldatene i den ukrainske her nå. Det egentlig de som på mange måter holder linjene.
Han du hører her Per Anders Johansen, som Aftenpostens korrespondent i Ukraina. Og for litt siden reiste Per Anders til Kharkiv-regionen, som ligger nær fronten. Og der møtte han dronepiloten Volodymyr, som kalles for aviator.
Han flyr vampyrdroner som ser ut nesten som vampyrer når de kommer i nattemørket. Ganske skumle, svære droner. Og jeg møtte dem i deres, skal vi si, base, en 11-12 kilometer fra fronten. Og en garasje som de hadde da til å forberede dronene til neste oppdrag. Og disse jo blant de soldatene som russerne gjør alt for å få drepe, fordi de påfører russerne så stor skade.
Hvordan det de påfører russerne skade?
Det for eksempel vampyrdronene gjør, at de hver eneste natt slipper miner, og legger miner ut, så både personellminer og miner mot kjøretøy, de slipper bomber i hodet på soldatene, de russiske soldatene, og ødelegger utstyr. Og så flyr de inn mat og drikke og ammunisjon til de soldatene som i fremste linje, så de utrolig viktige for ukrainerne.
Men samtidig, Per Anders, nå hører vi jo mye om at den ukrainske hæren sliter, og at russerne rykker frem. Hva sier disse dronepilotene som jobber ved fronten om det?
Dette noe vi snakker med alle soldatene vi møter, og ja, soldatene sitter jo og følger med på sosiale medier og leser aviser, men de gir egentlig ganske blaffen. De sier at, for eksempel aviator sier at han filtrerer dette her. Han ser på dette her som bare et spill. Han må bare fokusere på å gjøre sin jobb og overleve og prøve å drepe flest mulig russere. Når aviator flyr over linjen, så ser han jo også krigen fra et annet ståsted. Og når du ser video fra fronten, så det jo ikke noe tvil om at Russland påføres enorme tap.
Men til tross for at aviator og de andre vampyrdronesoldatene står for en god del av de russiske tapene, så rykker russiske styrker nå raskere frem enn før. For etter snart 4 år i krig har den ukrainske hæren flere problemer.
Den ukrainske hæren, ifølge veldig mange ukrainske kilder, soldater og militære observatører og andre, midt i en systemisk krise som bare blir verre og verre. De mangler selvfølgelig soldater. På deler av fronten så det kanskje bare 2-3 soldater som forsvarer 1 kilometer. I tillegg så kvaliteten på de som mobiliseres dårlig. Mange syke. Jeg møtte en som var blitt mobilisert, som jeg kjenner veldig godt. Han fortalte at av de 20 i hans avdeling som da har vært på trening nå, så hadde 2 tatt livet sitt. 3 var blitt varig skadet, og 2 hadde rømt. Så de var bare halvparten igjen, og de var ikke engang kommet til fronten. Så mange i dårlig form, litt motiverte, og så mangler de jo selvfølgelig fortsatt utstyr og våpen, men det ikke det viktigste. De mangler soldater.
Og samtidig har Russland økt angrepene fra lufta. Hittil i år har russiske fly sluppet over 46 000 glidebomber over Ukraina, og de har femdoblet antall droneangrep. Missilene likevel det som gjør aller størst skade. Og det siste halvåret har de angrepet med over 200 missiler hver måned.
Ja, det vi nå vitne til den desidert største missil- og dronekrigen som verden har sett. De siste månedene, jeg vil si de siste 9 månedene, så har jo Russland helt målbevisst prøvd å ødelegge alt som har med energi, kraftverk, gass, høyspennstasjoner, generatorer, ledninger. Og logikken er vel enkel, altså hvis ukrainerne mister strøm, så bryter jo vannforsyningen sammen. De får ikke varme. Det kan gå ut over transport, togtransport ikke minst, og all annen logistikk, altså alt som holder hjulene gående. Og nå er det faktisk altså strømbruddet, altså opp til minst mellom 6 timer om dagen opp til 16 timer. Og heldigvis har det vært mildvær så langt, men dersom det kommer kuldeperioder og angrepene fortsetter, så kan denne vinteren bli ganske katastrofal.
Men hvorfor øker Putin bombingen nå?
En forklaring er jo at Russland har klart å erobre ganske lite av Ukraina. Hvis vi ser hele det siste året tilbake, så har Russland til tross for enorme tap, flere mener at de har mistet over 100 000 soldater og en par hundre tusen som er skadet bare i år, så har de tatt en størrelse på 0,8%, 1% av Ukraina. Så Putin er ikke i nærheten av å nå de målene han satt seg når krigen startet, og derfor prøver han nå stedet bombe ukrainerne til å gi etter på de kravene han stiller for at det skal bli fred.
Og det store spørsmålet nå er om det lykkes. Er Ukraina i ferd med å tape krigen? Ukrainas president Volodymyr Zelensky er i en presset situasjon om dagen. Nå er det gått 3 uker siden Donald Trump la frem en fredsplan for å få slutt på krigen i Ukraina. En plan som fikk kritikk for å favorisere Russlands ønsker. Blant annet inneholdt planen krav om at Ukraina må gi fra seg store områder til Russland, at de må minske militæret sitt og aldri kunne bli med i NATO. Trump truet også med å kutte våpenforsyninger til Ukraina om planen ikke ble signert. Zelensky sa at for Ukraina var dette som et valg mellom å miste verdigheten eller å miste en sentral partner, altså USA. Og siden da har han flydd mellom møter med europeiske ledere for å komme med et motforslag. Og denne uken gikk Trump ut og la enda mer press på Zelensky om å godta planen hans. Han sa at Ukraina taper krigen.
Nå de siste dagene så tyder alt på at det nærmer seg et punkt hvor vi får vite hvor står egentlig USA i dette her, og hva slags plan ligger egentlig på bordet. Dette vil egentlig nesten avgjøre hva som skjer med denne krigen.
Men flere av de vanskeligste spørsmålene rundt fredsplanen står fortsatt uløst.
Det er særlig 3 store spørsmål. For det første, territorium. Putin krever jo å få hele Donetsk, for han fortsatt ikke er klart å ta 5000 kvadratkilometer nå, til tross for altså en krig som har vart i 11 år. Og i dette ligger også spørsmål om fremtiden til dette veldig viktige atomkraftverket, faktisk Europas største atomkraftverk, som russerne har erobret, og som er egentlig avgjørende for fremtiden til Ukrainas energiforsyning. Det andre er sikkerhetsgarantier. Jeg tror mange ukrainere kan være villige til et kompromiss, men da må de være sikre på at Vesten og Europa og USA vil hjelpe til dersom Russland og Putin skulle angripe en gang til. For det er jo det de aller fleste ukrainere tror. Det vil bli flere kriger. Vi vet ingenting om disse sikkerhetsgarantiene. Ukraina og Europa kommer jo med et nytt forslag denne uken til Trump, hvor de nettopp prøver å få enda klarere sikkerhetsgarantier på plass, slik at man skal være sikre på at USA og Vesten stiller opp hvis Russland angriper igjen. Og det siste er hvilken status disse okkuperte områdene skal ha. USA virker forberedt på å da akseptere at dette nå er russisk, og dette er det veldig vanskelig for Ukraina å leve med.
Det er i det hele tatt flere av disse uløste spørsmålene som gjør at ukrainerne ikke ser så veldig lyst på Trumps fredsplan.
De fleste målingene som har kommet tidligere viser jo at ukrainere flest mener dette er helt uakseptabelt. Vi kan ikke gi fra oss disse områdene. Dersom det skal være en fred, så må det gå langs dagens frontlinjer. Men samtidig så ser jo også ukrainere at dersom ikke hjelpen fortsetter, hvis ikke Europa klarer å fylle det tomrommet som USA etterlatt seg, så vil de rett og slett gå tomme for penger, og det kan skje ganske raskt i løpet av vinteren.
Støtten til Ukraina kan i år bli den laveste siden Russland gikk til fullskala invasjon for snart 4 år siden. Det viser ferske tall fra Kiel-instituttet. Og dette skyldes flere ting. Men den viktigste grunnen er at Donald Trump skrudde igjen pengekrana til Ukraina i januar.
Trump er veldig stolt at han ikke gitt en krone, og så får han da Europa til å betale for at man kjøper våpen som da blir sendt til Ukraina. Den første halvdelen i år så klarte Europa å fylle hele det tomrommet, men vi ser nå på de siste tallene at det begynner å bli vanskeligere og vanskeligere å få nok støtte. Og det skyldes blant annet at de fleste europeiske landene er jo ikke som i Norge. De må ta opp lån, de må gjøre veldig tøffe kutt for å få dette til å gå. Italia og Spania gir jo nesten ingenting, og mange vil nok si at også land som Frankrike og Storbritannia og Tyskland gir begrenset i forhold til hvor store økonomier det er. Det er jo landene i Norden som i alle fall i forhold til vår størrelse på økonomi, gir veldig mye. Og Norge i år gir jo 85 milliarder kroner, og det gjør jo oss faktisk et av de største landene.
Nå jobber også EU med å skaffe Ukraina et gigantisk lån på over 1600 milliarder kroner. Og det som er litt pussig, eller ironisk om du vil, er at pengene kommer fra Russland.
Dette er jo penger som den russiske statsbanken satt i europeiske banker før krigen, og da krigen startet så ble dette her frosset. EU, G7, alle de store landene frosset disse midlene så ikke russerne kunne ta pengene tilbake. Og så har de stått og bare stått på en bankkonto hele tiden. Og planen til EU er at, ok, hvorfor skal alle disse russiske pengene stå her når vi vet at Russland har ødelagt Ukraina for kanskje et sted mellom 5000 og 6000 milliarder kroner ifølge Verdensbankens anslag. Så planen her til EU var da å gi den penger, dele disse pengene til Ukraina som et lån. Og så skulle Ukraina betale pengene tilbake, selvfølgelig uten renter, den dagen Russland betaler for skaden de har gjort.
Flere EU-land mener Norge bør stille som garantist for lånet på grunn av det store oljefondet vårt. Men finansminister Jens Stoltenberg har tidligere sagt at det er helt uaktuelt, i hvert fall hvis vi må gjøre det alene.
I Europa har det nå lenge pågått en veldig hard debatt om man skal gjøre dette her, og Belgia blant annet står kraftig imot fordi at de er redde for at dersom det blir en rettssak etter krigen, om dette er noe det helt sikkert vil bli, så er det de som vil få skylden hvis det viser seg at dette her kanskje ikke var juridisk riktig, og de har prøvd å få EU til å gå med på det, og samtidig har jo da USA prøvd å egentlig sparke beina vekk under en slik avtale, for de sier at dersom dette skjer, så blir det mye vanskeligere å få til en fred avtale med Russland.
Men det kan også være andre grunner til at Trump ønsker å stoppe dette lånet.
Noe av det som er kanskje mest overraskende i denne fredsplanen til Trump er jo at USA foreslår at det er USA og Russland som skal stikke av gårde med 200 milliarder dollar i et slags felles fond. Og så skal Ukraina få 100 milliarder, men det skal da forvaltes av USA, og 50% av overskuddet skal gå til USA. Altså det er et helt vanvittig forslag, tenker folk i EU og Ukraina, som jo er et eksempel og et tegn på at Putin og Trump sitter helt i samme seng.
Og nå haster det for de europeiske landene å finne ut hvordan Ukrainas motstandskamp skal finansieres fremover. For den ukrainske staten risikerer å gå tom for penger allerede på våren.
Europeerne betaler altså alt som USA ikke gir nå, og det koster dyrt, og det er vanskelig å forestille seg at dette er noe de vil være villige til å fortsette å gjøre. Og da prøver jo blant annet for eksempel Norsk Utenrikspolitisk Institutt å argumentere med at ok, hvis ikke Europa holder ut nå, så vil regningen bli minst dobbelt så dyr den dagen eventuelt Ukraina faller og blir en del av Russland, hvor konflikten vil komme og krigen vil komme mye nærmere oss.
Men nå, Per Anders, mens alle disse forhandlingene foregår om både penger og fredsplaner, så fortsetter jo altså bombingen med full styrke i Ukraina. Så hva er det beste scenarioet som ukrainerne kan håpe på nå?
Det beste ukrainerne kan håpe på er jo nå for det første å komme gjennom vinteren med kanskje 10-12 timer uten strøm hver eneste dag, og at det ikke blir sprengkaldt. Og at de kanskje klarer å bremse den russiske fremrykningen ved fronten. Og i tillegg kommer det selvfølgelig den store diskusjonen om EU klarer å finne fram til penger som gjør at Ukraina kan fortsette kampen. Så mange beskriver jo det vi nå er inne i som et sannhetens øyeblikk for Ukraina og for oss.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Denne episoden er laget av produsent Iris Raknes Aksdal og meg, Kari Mette Hole. Resten av forklart er Jonas Brenna, Helle Årnes, Mina Haugen Erland, Tale Donald Rove og Olav Eggesvik. Lyden du har hørt hentet fra AP og Per Anders sine egne opptak fra Ukraina.
I dagens episode så har vi stilt spørsmålet, hva i all verden det Donald Trump ønsker å få til i Venezuela?
Ja, og så spør vi om egentlig Europa burde begynne å gjøre litt motstand mot Trumps beskrivelse av et kontinent som i ferd med å råtne på rot.
Og det sant at presidenten i USA i ferd med å bli trøtte Trump?
Hør Kjetil Hansen, Kristina Pletten og meg, Kristoffer Rønneberg, i Aftenpodden USA på Podme og i Aftenposten-appen.